ស្ត្រីដែលអះអាងថាជាម្ដាយរបស់ទារករងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់នៅមានដង្ហើមនៅឡើយខណៈបដិសេធទទួលយកសំណង2500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាទារករងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូស្ត្រីដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូអ្នកស្រីម៉ុចស្រីលាក់ប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះថាទារកអាយុ2ខែដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជាកូនរបស់គាត់អ្នកស្រីថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូវិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់គាត់ថាកូនរបស់គាត់បានផុតដង្ហើមហើយគាត់បានសុំយកកូនមកផ្ទះតែគ្រូប៉ែតមិនទាន់អនុញ្ញាតដោយប្រាប់ឲ្យរងចាំរហូតដល់ព្រឹកសិនអ្នកស្រីថាដោយសារតែតក់ស្លុតពេកទើបគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងក្រៅថាកូនគាត់បានផុតដង្ហើមយ៉ាងណាពេលព្រឹកឡើងកូនរបស់គាត់មានចលនាហើយបេះដូងលោតឡើងវិញអ្នកស្រីថាមកទល់ម៉ោងជាង3រសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះកូនរបស់គាត់មានកម្ដៅក្នុងខ្លួនឡើងវិញហើយនៅតែមានដង្ហើម
ពីល្ងាចមិញដុកទ័រគាត់ថាអូននេះផុតហើយពេលហើយខ្ញុំសុំយកមកផ្ទះគាត់ល្ដៅយកមកទេគាត់ថាចាំព្រឹកដល់ពេលព្រឹកអូនចរណាវាចាប់ដើមធ្វើឡើងវិញហ៎បងវាដូចកលោតដែរដុកទ័រថាបងខ្ញុំនឹងខោចាយចឹងខ្ញុំអត់បានមើល
ឲ្យបានស្ថាន ភាពបងគិតទៅដល់យំយោយំយោតាមដងអញ្ចឹងបងមកដល់ម៉ោងនេះមានន័យថាអូននៅមានដង្ហើមធម្មតាបងណា
ចាចានៅមានសង្ឃឹមច្រើន
ចំណែកអ្នកស្រីខ្លួនឯងវិញប្រាប់ថាគាត់នៅមានអាការៈរាងកាយខាងក្រៅមានភាពពិបាកត្រង់ភ្នែកនិងជាប់សរសៃចង្កេះក្រៅពីនោះគឺគាត់បានពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរកឃើញថាមានបញ្ហាក្រពះតម្រងនោមនិងពិបាកបន្ទោបង់ពោលគឺសភាពមិនដូចដើមឡើយដោយសារតែការដួលផ្កាប់មកពេលគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីមុចស្រីលាក់អះអាងថាគាត់មិនព្រមទទួលយកថវិកា2500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងឡើយ
គឺជាសញ្ញាហើយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់ព្រមទេហើយឲ្យលោកលីគាត់ចាត់ការតាមព្រឹកច្បាប់ទៅ
ចាអត
់ទៅមកវិញខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់បង
ស្ត្រីវ័យ31ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាអ្នករើសអេតចាយរូបនេះប្រាប់ថាគាត់មានឈ្មោះប៉ិតកៅលក្ខណាហៅមុចស្រីលាក់នឹងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយឡែកបរិះម្នាក់ដែលរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគាត់និងកូនដែរនោះគឺជាអ្នកយកអាសាឬជាអ្នករាប់អានគ្នាដែលតែងតែជួយទុកធុរៈដូចជាជួយមើលថែកូនឲ្យគាត់ជាដើមស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលមានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺគាត់បានទទួលពីការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជនប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកមេធាវីគីតិចមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD តាម Telegram នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះថាក្រុមមេធាវីលោករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងកំពុងស្នើសុំឲ្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្រាវជ្រាវកំណត់បទល្មើសចោទប្រកាន់ទៅតាមអំពើដែលជនបង្កបានប្រព្រឹត្តលោកថាក្រៅពីនោះក្រុមមេធាវីក៏កំពុងស្នើឲ្យជនបង្កចូលខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរបតាមលោកគីតេចគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបដិសេធលើការព្រមព្រៀងទទួលយកសំណង2500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះវិញគណៈលោកចាត់ទុកថាការព្រមព្រៀងទទួលយកសំណងដែលមានចរិតបង្ខិតបង្ខំជនរងគ្រោះពុំអាចចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយ
ការព្រមព្រៀងទទួលយកសំណង2500ដុល្លារដែលមានចរិតបង្ខិតបង្ខំសម្លុតបំភ័យដល់ជនរងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពកំពុងមានវិការៈពុំអាចចាត់ទុកជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបដិសេធលើការព្រមព្រៀងនោះវិញហើយ
ប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះថាបើទោះបីសំណងរដ្ឋបាលវិនីបានបំពេញរួចហើយក៏ដោយក៏អំពើល្មើសព្រមអតនពុំអាចកិច្ចរួចផុតឬរំលត់បានឡើយលោកថាជនបង្កត្រូវតែទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រមអតនដែលពុំអាចកិច្ចវេះឬត្រូវបានលើកលែងឡើយប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះទទូចសមត្ថកិច្ចជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងរាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានពិសេសគឺមិនលំអៀងបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកគីតិចសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការស្រាវជ្រាវលើកំហុសមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធភាពចម្រូងចម្រាសនៃលិខិតព្រមទទួលសំណងបញ្ចប់រឿង2500ដុល្លារឡើយដោយថាលោកសុំរក្សាសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់លោកគីតិចអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធកំពុងសហការគ្នាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីឲ្យជនបង្កចូលខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវនិងក្នុងគោលដៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះថាសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានបញ្ជូនមកដល់អាយការួចហើយក្នុងនោះតំណាងអាយកាបាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកគីតិចដោយថាតាមផ្លូវច្បាប់ការយល់ព្រមរបស់ភាគីណាមួយដែលកើតឡើងពេលកំពុងមានស្មារតីមិននឹងណោមិនគ្រប់គ្រាន់មិនប្រក្រតីនោះការព្រមព្រៀងនោះមិនមានសុពលភាពនិងកើតឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំលោកថាការសម្របសម្រួលសំណងរដ្ឋប្បវេណីនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺលុះណាតែករណីនោះតូចតាចទើបអាចសម្រួលបញ្ចប់បានដោយឡែកបើករណីនោះធ្ងន់ធ្ងរសំណងរដ្ឋប្បវេណីគឺជារឿងមួយចំណែកការអនុវត្តច្បាប់តាមបណ្ដឹងអាជ្ញារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺមិនអាចរលត់បានទេលោកស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមើងម៉ាត់លើជនល្មើសដើម្បីផ្ដល់ជាគំរូដល់មហាជននិងបញ្ជានូវសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចប្រើប្រាស់លុយដើម្បីយករួចខ្លួនខណៈលោកថារូបភាពនេះគឺជាគំរូដ៏អាក្រក់ដល់សង្គម
មន្ត្រីគឺជាអ្នកបម្រើរាជមិនមែនជាម្ចាស់រាជទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលរាជជួបទៅបញ្ហាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញត្តិនៅក្នុងការជួយអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានានូវភាពយុត្តិធម៌ចំពោះច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនចាំបាច់ដល់ទៅមានការផុសនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមទ្រង់ទ្រាយបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែការបង្ហាញខ្លះដែលមិនមានការផុសឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ល្បីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹងទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធថាបានតែពាក់ព័ន្ធគឺជាទូនីតិក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាជាទូទៅច្បាប់បាទ
ចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាលើកឡើងស្រដៀងគ្នាដែរថាជាទូទៅការព្រមព្រៀងកំណត់ហេតុកិច្ចសន្យាណាមួយត្រឹមត្រូវវាទាល់តែកើតឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែបើធ្វើឡើងក្នុងពេលភាគីណាមួយបាត់បង់ស្មារតីវាគឺជារឿងខុសច្បាប់
បកាធ្វើឡើងដោយអ្នកដែលជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឬក៏អ្នករងគ្រោះហ្នឹងគាត់បាត់បង់ស្មារតីអីឬក៏មានការបង្ខិតបង្ខំអីអាហ្នឹងវាសិតជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏មិនរួចផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរអាហ្នឹងគួរតែមានការពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅទៀតណាបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវ៉ារូបនេះចង់ឃើញសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមវិធានការជាធរមានដោយគ្មានការរើសអើងលើបុគ្គលពលគឺត្រូវប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ប្រទេសតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្តាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ15លានរៀលនឹងអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា53ប្រភេទទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា85ដដែលក៏បានចែងថាក្នុងអំពើល្មើសនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ25លានរៀលបើអ្នកបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ការរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវជាដើម។